COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Qué tal, queridos oyentes? Son las 12:30 minutos de este mediodía del viernes 31 de octubre. Ahora sí, finalizamos ya este mes que se nos va y además con una celebración muy especial porque hoy seguramente muchos niños y algunos que no son tan niños, porque ya he visto yo alguno que hoy ha sacado la careta y ha sacado el disfraz, pues están disfrutando de este día de Samaín, este día de los muertos, la noche de los muertos que tenemos por delante, en donde habrá un montón de actividades pues dispersas por todos prácticamente los concellos de la geografía lucense. Pues esperemos que paséis una buena jornada, que finalice muy bien este mes de octubre que estamos dejando atrás, que nos ponemos ya en nada en noviembre, mañana festividad de Todos los Santos, ya sabes que es fiesta nacional, el próximo domingo la festividad de difuntos, que son fechas que están muy arraigadas también en el sentir popular aquí en nuestra comunidad. Pues vamos a centrarnos en cuestiones que tienen que ver con todo esto, luego te las contaremos en nuestro informativo provincial, pero la primera parte de esta programación la queremos dedicar al ámbito local. Para ello nos vamos a trasladar al concello de Ribadeo. Vamos a hablar de actuaciones que están en marcha, visitas que han recibido, peticiones que también han hecho. Estará aquí en unos instantes con nosotros Daniel Vega, él es el alcalde de Ribadeo, y enseguida pues nos cuenta esas últimas novedades de este municipio y luego, como decimos, la información provincial. Yo soy Carmen Hermida, un placer estar contigo. Vamos a comenzar, lo hacemos con la información de servicio, nos lleva en primer lugar hasta la DGT.
Estás escuchando tu programa favorito de radio y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro, porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del Rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Pues nos vamos hasta la sala de pantallas en la Dirección General de Tráfico para que nos informen de primera mano cómo está la red viaria de Lugo y provincia. Saludos.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento situación bastante tranquila en toda la red de carreteras de la provincia de Lugo. Tan solo les pedimos que tengan precaución, ya se iban a circular en el entorno de Mondoñedo por bancos de niebla que pueden complicar el estado de la circulación con visibilidad reducida, y en la carretera 6, a su paso por Recimil o ya en Lugo capital, dirección Baralla o dirección BCRA, ya que hay unas obras de mejora que pueden complicar la circulación en este tramo y vía.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
Servicios y montajes industriales, Simiceis, les ofrece el pronóstico del tiempo.
Y para ello nos acercamos hasta Meteo Galicia. Nos cuentan allí cuál es la previsión para las próximas horas y también miramos hacia el fin de semana. ¿Qué tal? Saudos.
Saudos para o día de hoxe na provincia de Lugo. Agardanse ceos con intervalos nubrados e con precipitacións. Precipitacións que serán ocasionais pola tarde, pero que novamente volverán a ter momentos de chuvia forte pola noite. En canto ás temperaturas, son valores suaves, máximas que no día de hoxe estarán ou chegarán aos 18 graus, e os ventos que sopran do suroeste intensidade moderada. Para fin de semana, agárdase un sábado con intervalos de nubes e claros, posibilidade de algún chubasco ocasional, e un domingo en no que teremos ceos con intervalos nubrados, ou vexe alguna precipitación, sería na segunda metade do día. Durante a fin de semana irán baixando as temperaturas, pero aínda así serán valores suaves en xeral, mínimas entre os 7 e os 9 graus, máximas sobre os 15 hasta 6.
Simiceis, empresa líder en recuperación de hidrocarburos, mantenimiento y montajes tanto eléctricos como mecánicos. Simiceis, en el polígono industrial de Pousada, Lourenzá. Teléfono 633-586883.
Pues con la previsión meteorológica nos vamos a por un buen consejo publicitario. Enseguida estamos en el concello de Ribadeo.
Cada día recibimos más información. Memes, vídeos, noticias falsas, ruido. A veces es necesario desconectar de ese ruido que nos rodea y conectar con el mundo que realmente te importa. Con Lugo, con lo que tienes más cerca. El progreso, la información que te conecta.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Pois arrancamos hoxe aquí en Herrera, en COPE Más, e oímos facer, achegándonos ata o Concello de Ribadeo para repasar, como cada semana, as últimas novas que nos chegan dende alí. E para iso, que mellor que o alcalde do municipio. Está o teléfono, Daniel Vega, que tal? Saúdos, moi bo día, benvido.
Moi bo día.
Se lle parece, comezamos falando desa visita que estos días realizaba o delegado do goberno aquí en Galicia, o Concello de Ribadeo, para ver in situ actuacións que dende o goberno central se impulsaron aí no municipio, non? Vostede aproveitou esta visita para facerlle varias peticións, pero se lle parece, antes de entrar nelas, falamos das obras que veu visitar. Contenos.
Sí, agradezco a visita do delegado do goberno de España en Galicia e comprobamos in situ as melloras que se están facendo en todo o Paseo da Vila Vella, a mellora do contorno da ría no lado de Galicia, e, por tanto, esa mellora que ascende a máis de 600.000 euros de inversión. Eu agradezco ao delegado que veña e comprobe obras que tamén está financiando a través dos fondos europeos, pois o goberno central, e que tamén financia a Xunta de Galicia, e, por tanto, que se veñen inaugurar, comprobar obras que fan as dúas administracións. Eu creo que eso é positivo e reflicte pois un comportamento cívico e un comportamento entre administracións, que eso estáse botando moito de menos últimamente. Pois nós aquí agradecemos ao delegado do goberno a súa disposición. E tamén comprobou o delegado como se están mellorando entornos que estaban pois completamente abandonados, como pode ser pois os patios das Carrallas, ese torciño de terra, que aparcaban caravanas, aparcaban coches, non se lle estaba dando un uso moi correcto, e por parte do goberno local propuxose a costas mellorar ese entorno, e en consecuencia pois agora hai un mirador que todo visitante, todo veciño pode comprobar, que te pode sentar, quedarte aí e contemplar a maravillosa ría de Ribadeo. Por lo tanto, creo que esas cousas, que a veces parecenos insignificante, eu creo que é moi importante que veña un delegado do goberno, que veña todos os cargos que dependen da delegación e tamén do Parlamento, que viñeron e que acompañaron o delegado. Eu agradezco, porque a normalidade institucional poseo que demanda a sociedade.
Eso por unha banda. Por outra banda, claro, aproveitando a presencia institucional aí do delegado do goberno, pois tamén vostede aproveitaba, como dicíamos antes, para solicitarlle certas cousas que tamén son moi necesarias para os ribadenses. Falamos, por exemplo, de infraestructuras, falamos de novos accesos dende a 8, non? Contenos.
Bueno, eu creo que hai que seguir reivindicando constantemente. Parecenos, pois non moi responsable a resposta que nos está dando o Ministerio de Transportes, que dice que non vai a invertir nada na Ponte dos Santos, que non se vai a facer o acceso a 8 directamente a Ribadeo, e tampouco ese acceso dende a carretera de Diputación a variante de Ribadeo. Non nos parece moi responsable esas contestacións que nos dicen que xa están facendo. Eu creo que nin o alcalde de Castropol se equivoca, nin creo que Ribadeo se equivoca, nin ningún alcalde pide por pedir. Pedimos dende a responsabilidade, pero sempre sendo conscientes de que hai que invertir para mellorar os povos. Bueno, eu trasladei o delegado e o propio delegado pois nos daba razón. Non pode estar a Ponte dos Santos con esa baranda, nin pode Ribadeo ter solo un único acceso, e tamén comprobaba el que sería moi correcto ter un acceso directo a variante de Ribadeo e eliminar todo o tráfico rodado, sobre todo o tráfico pesado da carretera dos Garitos, que ten moi, moi complicado a salida. Por tanto, para eses camións que venen de Mareira ou de alimentación ou da recollida do leite, que veren do rural, pois sería moi cómodo un acceso directo á variante. E tamén hai que darse conta dunha cousa: toda a madeira que está baixando pois vai directamente ao porto. Sería o idóneo un acceso directo. Por lo tanto, estamos falando de melloras de infraestructuras que tamén favorece a empresa, a industria, a riqueza, o crecemento dun pobo. Por lo tanto, si nos dá razón o delegado, que eu creo que parece demostrar que ten moito máis sentidiño que algúns ministros tuiteros, pois eu creo que é moi responsable, creo que sería o responsable invertir e mellorar, porque non se invierte porque un concello esteña gobernando por unha cor política, invéntese no concello, hai que ser conscientes de iso, e hai algún que eu creo que non o ten claro.
Bueno, pois unha petición que aí queda, ese novo acceso dende a 8 e outro directo dende a variante pola estrada de Vilela. E seguimos falando de estradas, porque nun os días van dar comezo as obras de mellora dun novo tramo da estrada da Costa. Aí temos unha financiación de 360.000 euros por parte da Xunta de Galicia, non? Cando comezarán?
Sí, neste caso, Ribadeo está invertindo 1,4 millóns de euros nas infraestructuras na súa totalidade, pero concretamente ahora na carretera da Costa estamos invertindo 360.000 euros. Aquí o que vamos a mellorar é todo o acceso a Rinlo, a variante de Rinlo, para sacar o tráfico o máximo posible e darlle acceso a un aparcadoiro que está no outro lado, é dicir, onde está o porto, o riba do porto de Rinlo, e tamén acondicionar unha saída á carretera da Costa. Iso é a variante de Rinlo. Hai que darse conta que tamén hai dúas empresas locais, como é o Camping, como é o Laberinto. En estes momentos, ao lado do Laberinto, leva moitos anos aguantando e soportando unha carretera de terra. De terra. Iso hai que ser conscientes de onde partimos, como anos e anos non se estivo facendo ningún caso a mellora das infraestructuras, pensando dende a responsabilidade, non sei baixo outros criterios, pero pensando en criterios de responsabilidade e de darlle servicio a moitas empresas, a moitas persoas, a moitos veciños, pois non se pensou. E por iso, que hoy se vai a aglomerar unha carretera estes días que estaba en terra aínda, pois eu creo que hai que, bueno, facer unha reflexión de onde partimos e que temos que mellorar moitas cousas. Ou a carretera da Costa, literalmente, que non se transita por ela, é toda un bache, pero tamén pasaba así de Vilaselán a Rinlo, e esa parte xa está arreglada, que foi a través do Plan Único da Diputación que invertimos aí no ano 24. E agora, no ano 25, vamos a invertir 360.000 euros por parte da Xunta de Galicia. Por lo tanto, como digo, esa colaboración institucional permanente, ese de entenderse con todos, eso de ter unha única vocación que é a xestión e que se concreta o orzamento na nosa vila, é como se demostra que Ribadeo avanza.
E Ribadeo avanza, e ademais aquí o imos contando semana tras semana con novas iniciativas que tamén se implantan aí no municipio. Desta volta temos que falar dunha electrolinera de recarga ultra rápida que se ven de poñer en marcha aí no municipio, non?
Sí, unha estrategia que estamos a traballar conxuntamente tamén con a CISA, que é Ribadeo Emprende. Ribadeo Emprende quere abrir as portas a todas as empresas. Nosotros xa levamos tempo, nestes 2 anos de goberno, falando con moitas empresas, neste caso Iberdrola, decidiu instalar 8 cargadores ultra rápidos eléctricos, e iso significa tamén asentamento de empresa, e que moitas persoas van vir a Ribadeo, evidentemente, co seu vehículo, ao lado dunha área, dunha superficie comercial, pero dun punto tamén estratégico turístico, ao lado da Praia das Catedrais, é na mesma ou moi pretiño da rotonda que vai acceso a 8. Por tanto, o enclave é idóneo porque é estratégico. Pero tamén hai que entender que unha empresa como Clun, como conhecemos todos en Ribadeo, sí, en moitos sitios, e de Mandiños, pois leva facendo unha estrategia de diversificación económica hai moito tempo. Hai que recordar que empezaron comercializando penso, despois xa se instalou un economato, que agora é unha superficie comercial, bueno, de primer nivel, o servicio de maquinaria, a alimentación nas ganderías. Iso é diversificar a súa economía, e eu creo que están acertando. Por lo tanto, que agora tamén entren, digamos, explorando novas vías de negocio, pois eu creo que é un acerto, e nosotros vamos a estar sempre nesa colaboración, pero con Clun, con Irmandiños, tamén con polígono industrial, baixando de 75 euros a 35 euros o metro cuadrado, conseguímolo tamén tendo unha reunión con SEPES, e tamén tendo esa apertura constante, esa reducción de burocracia para que calquera empresa se instale en Ribadeo. Por lo tanto, Ribadeo Emprende, que empezará dentro de pouco unha campaña para que se instalen empresas. Eu mesmo estou empeñado en que haxa unha colaboración SEPES e Xunta de Galicia con Xestur. Estámoslo conseguindo, que era das gracias aos dous directores, tanto do Goberno Central como da Xunta, e vamos a conseguir, e vamos ver dentro de pouco empresas que se instalen no polígono. Certamente, xa estamos tamén invertindo no polígono na mellora da red eléctrica con esa eficiencia e con ese aforro energético.
Bueno, pois agardamos poder seguir contando aquí en esta antena todas esas iniciativas empresariais que se están a poñer en marcha aí no Concello de Ribadeo. Alcalde, moitísimas grazas por estar con nós. Agradecemos a súa presenza aquí no noso programa. Daniel Vega, agardámolo a vindeira semana. Unha aperta.
Unha aperta e seguimos traballando.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Pues dejamos al alcalde de Ribadeo y enseguida vamos a contarte pues cómo se presenta la jornada de este viernes, este último día del mes de octubre. Estaremos ya en conexión con la red de emisoras COPE aquí en la provincia de Lugo y repasaremos la actualidad de la jornada. Y continuamos siempre contando todo lo que te interesa, ya sabes, en el plano nacional e internacional con Pilar García de la Granja a partir de la 1:00. Para los que os despedís ahora, que paséis un buen fin de semana y sobre todo que sea muy terrorífico.
Mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el urogallo cantábrico, está también dentro de las especies amenazadas el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Puede ser su diseño icónico, su gran tamaño, sus prestaciones, sus 839 litros de capacidad o su frontal inconfundible. No sabemos qué es lo que hace único al nuevo San John Torres. Lo que sí sabemos es que Torres solo hay uno.
Ven a verlo a Talleres Lusitano, Avenida Benigno Rivera 15, Oceao, Lugo. Concesionario oficial San John para Lugo y provincia.
Chega o tempo da matanza e en Carnicería Xulfe de Rábade vendemos cho porco, preparámolo e levamos cho a casa. Podes chamarnos e informámoste sin compromiso. E se o prefires, podes facernos unha visita. Estamos en Rábade xunto ao Campo da Feira. En Carnicería Xulfe convidámoste a disfrutar dos nosos produtos salgados co sistema tradicional, dos nosos embutidos e os maravillosos elaborados cárnicos diarios. Carnicería Xulfe, 35 anos ao teu servizo. Estamos en Rábade xunto ao Campo da Feira. Abrimos de luns a venres de 8 a 3 e os sábados de 9 a 2. Teléfono 982-390904.
A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais. No Vicedo, na LU P6405, acometeuse a mellora dun treito urbano entre a Rúa Rosalía de Castro e a Igrexa de San Esteban. A intervención incluiu mellora da drenaxe, pavimentación con aglomerado en quente e reposición da sinalización. A Deputación investiu 170.000 euros nesta obra executada pola empresa Carferlo SLU. Esta actuación reforzou a seguridade e a mobilidade nunha vía moi empregada pola veciñanza e visitantes o comunicar directamente o centro de Vicedo coa praia de Xilloi. A mobilidade é un dereito. Deputación de Lugo.
Xa está todo preparado para a Feira das Feiras. O sábado 1 de novembro en Monterroso celébrase a Feira de Santos, declarada de interese turístico galego. Feira, gastronomía, música, cultura e tradición. Todo ten cabida na Feira das Feiras máis tradicional de Galicia. O Concello de Monterroso convídate á súa celebración. Non o esquezas, o sábado 1 de novembro tes unha cita obrigada en Monterroso. Ven á Feira das Feiras, a Feira de Santos. Ya está a la venta en BCRA la Lotería de Navidad de COPE Lugo, en décimos de 20 euros del número 43.966, en González Madarro, en BCRA. Date prisa, no te quedes sin ella.
COPE más Lugo.
Herrera en COPE.
Lugo.
estar informado.
La 1:10, el futuro de Alcoa tiene varios frentes abiertos. Con todo, probablemente el